Bortaș Daniel din Deva citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 14, de la versetul 15 la versetul 24. Dacă mă iubiți, veți împlini poruncile mele și eu îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi etern, și anume pe Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda, nu Iscarioteanul, i-a zis: Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care l auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. În al treilea studiu din capitolul 14 din Evanghelia după Ioan, intitulat Promisiunea Mângâietorului, ne vom ocupa de două lucruri: de identificarea cuvântului Paracletos și de faptul că Domnul Iisus a promis apostolilor și tuturor credincioșilor că urma să le-l trimită pe Mângâietorul. Să luăm mai întâi identificarea cuvântului Paracletos. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând: eu îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi etern. Versetul 16. Și nu vă voi lăsa orfani. Versetul 18. După ce Domnul Iisus le-a făcut apostolilor cunoscut în camera de sus că pe el îl aștepta tragedia răstignirii și ei se umpluseră de întristare, Mângâietorul a continuat să le facă una dintre cele mai mari promisiuni, că îl va trimite pe Mângâietorul, care promisiune le-a adus multă mângâiere în suflet. În textul grecesc scrie pentru cuvântul nostru mângâietor Paracletos, care nu se poate traduce. Comentatorii Barrett și Barclay ne spun că grecii au folosit cuvântul Paracletos în următoarele patru cazuri. Primul, când un demnitar de la o curte regală intervenea înaintea împăratului pentru cineva. Al doilea, când o persoană de la curtea juridică căuta să ajute pe cineva ca să nu-i intre dosarul pe rol. Al treilea, când un avocat apăra cauza grea a cuiva. Și al patrulea caz era când un anumit expert sfătuia pe cineva cum să iasă dintr-o mare încurcătură. Paracletosul cunoștea întotdeauna bine situația celui vinovat și era omul care căuta să-l ajute. Vulgata, versiunea latină a Bibliei, a redat grecescul Paracletos în echivalentul lui latin Advocatus, avocat, apărător, pentru că atât termenul grecesc Paracletos, cât și cel latin Advocatus, se întrebuințau în justiție. Comentatorul Edersheim înclină mai mult spre acest termen de avocat, apărător, pentru că Duhul Sfânt ne apără cauza înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Wycliffe a tradus primul cuvânt de mângâietor în versiunea englezească a Bibliei, Apoi, Martin Luther, în versiunea germană a Bibliei, versiunea autorizată a Bibliei englezești, a lui King James, versiunea rusească și alte traduceri ale Bibliei. Acest titlu al Duhului Sfânt de mângâietor este destul de bun, pentru că Duhul Sfânt ne mângâie atunci când suntem întristați. Dar și acest titlu limitează lucrarea Duhului Sfânt numai la consolare. Versiunile englezești ale Bibliei, a lui James Moffat, standardul nou american, New American Standard, și versiunea curentă, New Life Version, au tradus cuvântul grecesc paracletos, ajutor. Mântuitorul știa că apostolii, cât și toți creștinii, urmau să treacă prin mari greutăți. De aceea nu i-a lăsat singuri, ci i-a dotat cu Duhul Sfânt. Numai Duhul Sfânt ne poate ajuta ca să ducem o viață sfântă, să împlinim poruncile lui Hristos și să trecem biruitori prin necazuri și greutăți. Și alte versiuni englezești ale Bibliei, ca versiunea standardul revizuit și versiunea internațională nouă, au tradus grecescul paracletos prin titlu de sfătuitor, pentru că Duhul Sfânt ne este un mare sfetnic și călăuzitor în tot ce trebuie să facem ca și copii al lui Dumnezeu. Domnul Iisus îl numește pe Duhul Sfânt în versetul 17, Duhul adevărului, pentru că în el este personificat tot adevărul lui Dumnezeu ca în Mântuitorul. Acesta este motivul pentru care Duhul Sfânt ne călăuzește în tot adevărul pe care ni l-a revelat și ni l-a lăsat Mântuitorul ca să-l urmăm. Acest titlu al Duhului Sfânt este în concordanță și chiar o paralelă a versetului 13 din capitolul 16, tot din Evanghelia după Ioan, pe care Mântuitorul l-a rostit tot în camera de sus, și anume: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul, căci el nu vă va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va revela lucrurile viitoare. Cea mai completă doctrină despre Duhul Sfânt și lucrarea Lui o avem în următoarele 5 texte din Evanghelia după Ioan, capitolele 14, 15 și 16, pe care Mântuitorul le-a rostit în camera de sus. În versetele 16 și 17 din textul pe care îl studiem, avem prima învățătură despre Duhul Sfânt. Iar celelalte 4 învățături cu privire la Duhul Sfânt le avem în capitolul 14, versetul 25, capitolul 15, versetul 26, capitolul 16, versetul 4 până la 11 și capitolul 16, versetul 12 până la 15. Aceste 5 învățături despre Duhul Sfânt, care sunt prezentate progresiv în capitolele amintite din Evanghelia după Ioan, sunt răspândite peste tot în cele 4 evanghelii și în Cartea Faptele Apostolilor. Comentatorii Alexander Bruce, Barrett, Ellis, Frederick Bruce, Hendrickson, Deisman și Goodspeed ne spun că toată puterea, înțelepciunea și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și lui Dumnezeu Fiul lucrează și se manifestă prin acela care poartă acest titlu mare de paracletos, care este o combinație a funcțiilor lui de mângâietor, apărător, ajutor, sfătuitor, călăuzitor, învățător, interpret, martor, revelator și acuzator. Duhul Sfânt ne convinge de păcat, ne îndeamnă la pocăință, ne oferă pacea, ne ajută să înțelegem adevărul lui Dumnezeu, ne inspiră, ne descoperă lucrurile viitoare, ne poartă de grijă și ne ajută să ajungem la salvarea eternă. Domnul Iisus când a zis: eu îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt paracletos, versetul 16, a făcut precizarea un alt paracletos, ceea ce înseamnă că ucenicii au mai avut un paracletos care era însuși Mântuitorul. Atunci când Domnul Iisus era pe pământ, apostolii aveau un paracletos care i-a condus, i-a apărat și le-a explicat adevărul. Dar El, în cele din urmă, s-a înălțat la cer. Hristos, venind în numele Tatălui ca primul paracletos, l-a reprezentat pe Tatăl, iar Duhul Sfânt, venind în numele Domnului Iisus ca al doilea paracletos, îl reprezintă pe Mântuitorul care este în Tatăl. Astfel, al doilea paracletos este trimis în numele primului paracletos ca să-i continue lucrarea. Cuvântul a ruga din versetul 16: eu îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt paracletos, pe care l-a întrebuințat Domnul Iisus, nu are însemnătatea unei persoane inferioare care se roagă unei alte persoane superioare, ci are înțelesul că Mântuitorul a cerut Tatălui de la egal la egal ca să trimite apostolilor și tuturor credincioșilor un alt paracletos. Și în al doilea rând, ne vom ocupa în acest text de faptul că Domnul Iisus a promis apostolilor și tuturor credincioșilor că urma să le-l trimită pe Mângâietorul. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând: eu îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt Mângâietor care să rămână cu voi etern. Versetul 16. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Versetul 18. Acum, pentru prima dată în Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus spune ucenicilor că ei trebuie să aibă dragoste față de El. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Mântuitorul spunând: dacă mă iubiți, veți împlini poruncile mele. Versetul 15. În acest text, cât și în capitolul 15 cu versetul 14, este o strânsă legătură între dragostea noastră față de Domnul Iisus și ascultarea noastră față de toate poruncile Lui. Bucuria cunoașterii Mântuitorului în toată dragostea, gloria și suveranitatea Sa ne face să împlinim toate poruncile Lui. Ioan, capitolul 8 cu versetul 51, capitolul 13 cu versetul 34. Domnul Iisus ne învață în acest text că singurul test al dragostei noastre față de Dumnezeu este ascultarea. Fiul lui Dumnezeu, prin ascultarea sa totală față de Tatăl, până la moarte de cruce, a arătat Tatălui cât de mult îl iubea. Tot astfel, și noi numai prin ascultare de Mântuitorul îi arătăm cât de mult îl iubim. Comentatorul Barrett a zis că Domnul Iisus nu s-a referit la o dragoste sentimentală și emotivă, ci morală, care constă în supunere și ascultare. Noi știm că dragostea adevărată se arată prin fapte. Sunt mulți copii care spun numai cu gura că își iubesc părinții, dar în schimb le produc multă suferință și rupere de inimă. Apoi, sunt mulți soți care zic că își iubesc soțiile și sunt multe soții care spun că își iubesc soții, dar care produc mult necaz și durere unii altora. Dragostea adevărată se dovedește prin supunere și ascultare. Adevărul este că dragostea reală este cel mai rar lucru din lume. Domnul Iisus a promis în acest text 4 lucruri mari acelora care îl iubesc cu adevărat și își dovedesc dragostea față de El prin împlinirea poruncilor Lui. Prima promisiune pe care a făcut-o Mântuitorul apostolilor și tuturor credincioșilor care îl iubesc și îi împlinesc poruncile este că le va trimite un alt Mângâietor. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând: Dacă mă iubiți, veți împlini poruncile mele și eu îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi etern, și anume pe Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Versetele 15 până la 17. Comentatorul Pengel a remarcat bine atunci când a zis că deosebirea dintre credincioși și lume constă în perceperea Duhului Sfânt. Lumea nu-l primește pe Duhul Sfânt fiindcă nu-l cunoaște, și nu-l cunoaște pentru că el se manifestă și se experimentează în interior și în mod spiritual. Cuvintele a nu-l cunoaște și a nu-l primi sunt înrudite în textul pe care îl studiem, pentru că a nu-l cunoaște este cauza realității că lumea nu l-a primit, și a nu-l primi este cauza realității că lumea nu-l cunoaște. Comentatorul Barclay explică astfel motivul pentru care lumea nu-l vede, nu-l cunoaște și nu-l primește pe Duhul Sfânt. El spune că omul vede numai aceea în ce s-a pregătit și este capabil să vadă. Spre exemplu, un om de rând, dacă privește bolta cerească într-o noapte înstelată, el nu vede altceva decât o mulțime de puncte luminoase, pe când un astronom vede în acele puncte multe lumi și le va spune pe nume. Un profan nu vede pe câmp decât iarbă, buruieni și flori sălbatice, de vreme ce un botanist cunoaște valoarea fiecărei plante și va spune pe nume. Și un muzician cunoaște cu mult mai mult valoarea unei simfonii decât un alt om neinițiat în acest domeniu. Acesta este motivul pentru care numai apostolii și cei credincioși îl cunosc pe Duhul Sfânt, pentru că numai ei, acceptându-l și dându-i prioritate în viață, îl experimentează. A doua promisiune mare pe care a făcut-o Domnul Iisus apostolilor și tuturor credincioșilor este că, dacă îl vor iubi și îi vor împlini poruncile, el li se va arăta personal. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând: Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Versetul 21. Și nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Versetul 18. Cuvântul orfanus înseamnă în textul grecesc două lucruri: părăsirea copiilor prin decesul părinților și părăsirea învățăceilor prin decesul învățătorului lor. Platon a zis că Socrate, înainte de a muri, a zis discipolilor lui: Voi veți petrece restul vieții părăsiți ca niște copii fără tată, neștiind ce să faceți. Pe când, spre deosebire de Socrate și de toți ceilalți învățători și părinți muritori, Domnul Iisus a zis ucenicilor lui că el nu îi va părăsi chiar dacă va muri, ci va veni iarăși la ei. Comentatorii Barclay, Ellis, Hendrickson, Howard, Frederick Bruce și alții ne spun că atunci când Domnul Iisus a promis apostolilor spunându-le: Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi, s-a referit la trei feluri de întoarceri și arătări. Primul fel de arătare al Domnului Iisus după înviere a fost arătarea lui în persoană. Mântuitorul înviind a arătat apostolilor că a biruit moartea, că nu va mai muri niciodată și că va fi viu în vecii vecilor. El atunci le-a deschis ochii să vadă și mintea să înțeleagă că era Fiul lui Dumnezeu. Și tot atunci le-a transformat radical viața și le-a înflăcărat inima, devenind din niște oameni fricoși și dezorientați, martori ai învierii lui, plini de curaj și entuziasm. Iubirea și ascultarea ucenicilor de poruncile lui l-au făcut pe Hristos cel înviat să li se arate după înviere lor și nu cărturarilor, fariseilor și iudeilor ostili. Al doilea fel de arătare al Domnului Iisus după înviere a fost arătarea sa în duh la Rusalii și după această sărbătoare. Cuvintele: peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Versetul 19 înseamnă că evreii aveau să-l mai vadă câteva ore până la răstignire, după care ei urmau să nu-l mai vadă. L-au văzut după înviere numai apostolii și cei credincioși. Apoi, după înălțarea la cer, vederea lui de către apostoli și de către cei credincioși în decursul veacurilor urma să fie prin credință și în Duhul Sfânt. Domnul Iisus, când a zis: dar voi mă veți vedea pentru că eu trăiesc și voi veți trăi, înseamnă că apostolii și toți credincioșii urmau să fie vii din punct de vedere spiritual, de aceea aveau să-L vadă pe Dumnezeu Fiul, în Dumnezeu Duhul, prin manifestările Duhului Sfânt în viața lor. Faptul că Domnul Iisus se manifestă prin Duhul Sfânt în viața noastră este unul dintre motivele majore pentru care Mântuitorul ne-a spus că nu ne va lăsa orfani. Apoi, când Mântuitorul a continuat să spună: în ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi, versetul 20, s-a referit la întoarcerea lui la Tatăl și la trimiterea Duhului Sfânt, că Duhul Sfânt să fie cu apostolii și în apostoli. Atunci, ei urmau să învețe și să cunoască din propria lor experiență că Dumnezeiescul lor învățător era în Tatăl, că ei erau în învățătorul lor cel viu și că dascălul lor cel viu era în ei. După învierea Domnului Iisus, apostolii au înțeles mai bine ce i-a învățat El, că unirea lui cu Tatăl se bazează pe dragoste și că dovada dragostei lui era de a face voia aceluia care l-a trimis. Apostolii au învățat de aici că cu cât îl iubeau mai mult pe Dumnezeiescul lor învățător înviat și îi împlineau poruncile, cu atât el li se descoperea prin Duhul Sfânt mai îndeaproape și ei îl cunoșteau mai bine. Și al treilea fel de arătare al Domnului Iisus după înviere va fi la a doua sa venire. Acest fel de arătare se vede din versetele 2 și 3 din capitolul 14. Mântuitorul a zis în aceste versete: în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. A treia promisiune mare pe care a făcut-o Domnul Iisus apostolilor și tuturor credincioșilor, că dacă îl vor iubi și îi vor împlini poruncile, este că îi va iubi și el pe ei, cât și Tatăl. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând: cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Versetul 21. Și drept răspuns, Iisus i-a zis lui Iuda Tadeu: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Versetul 23. iubirea și ascultarea noastră de Domnul Iisus ne asigură și ne face vrednici de dragostea Lui și a Tatălui. Este adevărat că, într-o anumită privință, Fiul, cât și Tatăl, iubesc toată lumea. Dar ei au o dragoste specială față de cei ce îl iubesc pe Fiul și îi păzesc poruncile. Iubirea Fiului și a Tatălui față de cei ce păzesc poruncile Fiului, ca dovadă a dragostei lor adevărate față de El, vor fi și garanția protecției și a salvării lor atunci când Hristos va veni pe norii cerului în calitate de judecător suprem și când pământul va arde. Și a patra promisiune, care este cea mai mare, pe care a făcut-o Mântuitorul apostolilor și tuturor credincioșilor, că dacă îl vor iubi și îi vor împlini poruncile, este că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt vor locui în ei pe pământ și că ei vor fi cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în cer. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Versetul 23. În acest text apare și un alt apostol care se numea Iuda Tadeu. Fericitul Augustin din Biserica Primară, precum și comentatorii moderni ca Alexander Bruce și Hendrickson, ne spun că acest apostol purta trei nume: Iuda, Tadeu și Levi. Acesta este motivul pentru care acest apostol apare pe lista apostolilor în trei feluri. În Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetul 16, și în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 13, pe care a scris-o tot evanghelistul Luca, acest apostol apare în lista apostolilor pe locul 11, cu numele de Iuda, fiul lui Iacov. În Evanghelia după Marcu, capitolul 3, cu versetul 18, acest apostol apare pe lista apostolilor pe locul 10, cu numele de Tadeu. Și în Evanghelia după Matei, capitolul 10, cu versetul 3, ucenicul amintit apare pe lista apostolilor tot pe locul 10, dar în schimb cu două nume, Levi și Tadeu. Cuvântul Tadeu înseamnă inimosul și curajosul. Când Mântuitorul a zis apostolilor: peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, versetul 19, și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu, eu îl voi iubi și mă voi arăta lui, versetul 21, Iuda Tadeu, după cum zicea comentatorul german Luthard, credea că învățătorul lor urma să se înalțe la cer pentru un timp scurt și că la înapoiere nu se va mai arăta lumii, ci numai lor. Lui Iuda Tadeu îi se părea că Domnul Iisus sucea acum lucrurile, că el nu va mai veni în calitate de Mesia ca să-l vadă întreg Israelul pentru a restaura această țară a lui Dumnezeu din punct de vedere politic, administrativ și militar. Întrebarea lui Iuda Tadeu, cât și întrebările lui Toma și a lui Filip, pe care le-au pus mai înainte, ne arată sinceritatea lor că ei nu-L înțelegeau pe Domnul Iisus, dar care doreau totuși să știe ce însemnătate aveau cuvintele Lui. Apostolul Iuda Tadeu nu înțelegea cum putea Domnul Iisus să se arate ucenicilor fără să fie văzut de lume, și el nu pricepea că Mântuitorul se referea că se va arăta celor credincioși într-o manieră spirituală. Acesta era motivul pentru care Iuda Tadeu l-a întrebat pe Domnul Iisus surprins: Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Versetul 22. La această întrebare a lui Iuda Tadeu, Domnul Iisus a răspuns: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu El. Versetul 23. Pronumele personal noi este în textul grecesc la plural și nu la dual, ceea ce înseamnă că Domnul Iisus a referit la Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, și nu numai la Dumnezeu Tatăl și la Dumnezeu Fiul. În acest verset sunt două feluri de relații. Relația dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care este o unitate absolută, pentru că Sfânta Treime este de aceeași natură, esență și substanță, și relația noastră cu Sfânta Treime ca ființe spirituale. Fericitul Augustin învăța din acest text pe credincioși cu privire la Paracletos că Duhul Sfânt este, așa cum spunea el în limba latină, vinculum caritatis, legătura dragostei, care leagă Sfânta Treime într-o unitate strânsă și absolută. Acest teolog a preluat o mare parte din acest adevăr de la un alt teolog mare cu numele de Marius Victorinus, care a explicat în jurul anilor 300 după Hristos că Duhul Sfânt, fiind principiul de unitate în Tatăl sau cuplul Trinității Eterne, creează cercul ființei trinitare. Am văzut până acum că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt trei persoane de aceeași natură, esență și substanță divină, și că Tatăl și Fiul se întâlnesc în Duhul Sfânt. Dar ce ne uimește pe toți cel mai mult este că Domnul Iisus a vrut și chiar a realizat prin jertfa sa de pe cruce ca Tatălui să devină și Tatăl nostru. Astfel, dacă îl iubim pe Domnul Iisus și îi împlinim poruncile, intrăm în cercul de unitate și dragoste a Sfintei Treimi. Mântuitorul ne spune în numele Sfintei Treimi că Sfânta Treime va veni la noi și va locui împreună cu noi. Dar la întrebarea apostolului Iuda Tadeu: Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Răspunsul Domnului Iisus: noi vom veni la El și vom locui împreună cu El, are și o însemnătate escatologică. Mântuitorul l-a asigurat pe Iuda Tadeu că această arătare nu va fi simplă și trecătoare, ci atot glorioasă și eternă, că El va locui cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și în cer. Fiul lui Dumnezeu ne-a spus că și noi, frații Lui, suntem chemați la casa Tatălui, că Tatăl ne va primi și ne va îmbrățișa grațios și pe noi, și că și noi ne vom bucura de dragostea Lui paternală și eternă, tot așa de mult ca și de a Fiului și a Duhului Sfânt.
Crucea de la Golgota, Doamne, vin să-mi genunchez cu viața mea. Sunt obosit de-al meu păcat, sufletul mi-e îndurerat, ajută-mă. Trimite-mi, Doamne, har din cer, de mângâiere să nu pierd. Primește viața mea în dar, la cruce, la calvar. Sfințește-mi, Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea ta, să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat. Thank you. Ferește-mi, Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea Ta, să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat. Sunt călător pe acest pământ, nu fi tristă inimă, nu dispera. Stai lângă cruce, nu uita, Iisus te va mângâia, inima mea. Trimite-mi, Doamne, har din cer, de mângâiere să nu pierd. Primește viața mea în dar, la cruce, la calvar. Sfințește-mi, Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea Ta, să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat. Sfințește-mi, Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea Ta, să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat.